Děkuji, dámy a pánové, přiznám se vám, že pozvánka na tuto konferenci a zejména k tomuto tématu je pro mě jako právního historika velkým lákadlem, protože přiznám se, že se mně ještě nepodařilo referovat o něčem podobném jako o námořní bitvě u Prahy na počátku naší éry. Takže v podstatě je to trošku podobné, že já budu mít referovat o historii něčeho, co v českých zemích nemá tradici a z toho důvodu mě v podstatě nezbývá nic jiného, než využít dvou možností, z nichž jedna je únik do prostoru minimálně evropského, druhá možnost je pokusit se vysvětlit, proč to v českých zemích nešlo, respektive proč v českých zemích ta tradice není, na rozdíl od Anglie a od zemí se systémem common law. Samozřejmě, že bychom možná našli jisté společné body, jsme arci někteří a dokonce ne všichni z Plzně juris utriusque doctores a tak se pokusíme začít v oboru práva světského i práva kanonického a tak si říkám, notářové mají svého svatého Jana Nepomuckého, advokáti mají svého Jana Nepomuka Kaňku a Pila má svého Cicerona, poněvadž Marcus Tullius Cicero taky byl v podobném věku jako většina zdejších posluchačů, 27-letý, nemohu to říct frikulín, protože tehdy ještě toto slovo nebylo zavedeno, tak se ujal obhajoby Sexta Rostia z Amérie, obžalovaného socovraždy za Sulovy diktatury v době, kdy žádný jiný renomovaný řečník z Biklo Firm, kde se od rána do večera biluje, nebyl po ruce a tak v podstatě ten Cicero se té obhajoby ujal mimo jiné proto, aby na sebe trošičku upozornil. Ono to nebylo jednoduché, protože žalobu zastupoval Quintus Hortensius a to byl jeden z nejlepších procesních právníků, chcete-li použít tuto terminologii té doby a Cicero se jej nezalekl, prokázal, že jeho klient není vrahem svého otce a tím pádem zmařil těm, kteří už si brousili zuby na do budoucna propadlý majetek rodiny Rostřijů, toto propadnutí majetku. Posléze raději před Sulou odešel studovat, nejsem si jistý, jestli PhD, ale do Aten. A posléze se z něj stal slavný politik. No ono, to bylo v době, kdy ještě v Římě platila Lex Cincia a tehdy to bylo tak, že dokonce byly zakázané honoráře za právní pomoc, čili v podstatě všichni byli pro bono, že jo, a takhle to trvalo v podstatě minimálně po celou dobu Římské republiky. Chci tím říct, že ten problém v kontinentálních zemích je dán několika pojmy. Můžeme tomu říkat materiální a formální pojetí advokacie. To je v podstatě to, že na kontinentě se stalo zvykem, že se právo neučí ten právnický učedník souběžně s tím, že už někde jako právník pracuje a že je vlastně v nějaké kanceláři nebo v nějaké komoře, která je mu zároveň tak trošičku fakultou a školou, ale postupem doby se to dopracovalo minimálně tedy od Josefa II. K tomu, že se musel vykázat ukončenou právnickou fakultou a byly jasně nakladeny požadavky pro to, aby se mohl stát tím poskytovatelem právní pomoci, řekl bych dokonce monopolním poskytovatelem právní pomoci, protože s tou formální advokací, která vyžadovala předpoklady kvalifikační a osobnostní, tak je samozřejmě spojena další dvojice důležitých pojmů, to jest jednak advokátský proces, protože u nás na našem území od toho 19. století, kdy tady byla moderní advokacie, tak byl prakticky ve všech věcech důležitějších advokátský přímus. A pro ty, kteří by chtěli poskytovat právní pomoc v podobě toho, co dělá nyní právní klinika, tak pro ty bylo od roku 1854 účinné nařízení Ministerstva spravedlnosti o nakládání s pokoutníky. Takže ta bohulibá činnost by v podstatě skončila buď to 6-týdenním vězením nebo nějakou pokutou. To samozřejmě neznamená, že by se nemyslelo na chude. A já si tady dovolím vrátit k tématu, který jsem si krásně dovolil zgenerálkovat s francouzskou účastnicí, o tom, jak v té Francii za revoluce zrušili advokátní komory a dospěli k závěru, že když se každý situajen může hájit sám, tak proč by vedle něj nestál také jakýkoliv situajen. Ono to je úplně jedno, jestli neumí právo. A pak došlo na ten rok 1810, to se bude letos slavit 200. výročí, kdy Napoleon 14. prosince podepsal dekret, kterým znovu obnovil ty francouzské advokátní komory s tou nejslavnější kontinentální historií a opět v podstatě zavedl to formální pojetí advokacie. Tehdy v té Francii, nebo toho už se Napoleon dožil na svaté Heleně, v roce 1815, to je krásné místo, že v advokátní knihovně začali koncipienti pod vedením svých šéfů poskytovat bezplatnou právní pomoc, říkali tomu charitativní výbor nebo Conseil de Carité, chcete-li, a v podstatě tato tradice tam trvá doposud, včetně toho, že ti koncipienti posléze kompetují ve známé retorické soutěži Conférence de Stage a tam si předvádějí, že umí být dobrými právníky. Ale kolegyně mě určitě opraví, pokud bych se mýlil, ale tito avoka stažie jsou už absolventi právnické fakulty a už se to odehrává na poli té formální advokaci. Samozřejmě, že v českých zemích se na chudé zákonodárce také patřil a nutno poznamenat, že je to téměř symbolické, protože o právu chudých, tehdy se to nemenovalo vznešeně legal aid, tak v podstatě bylo pojednáno jak v civilním řádu soudním, tak v trestním soudním řádu. Nicméně prováděcím předpisem bylo nařízení Ministerstva spravedlnosti, vnitřních věcí a financí, a teďko pozor, ve shodě s Ministerstvem věcí duchovních a vyučování. My jsme na témže poli, je jasné, že to jsou stále ty též rezorty, které do této oblasti zasahují. No tehdy to bylo tak, a to je vlastně celé období druhé poloviny 19. století mocnářství prvé republiky až do roku 1948, že právo chudých nesla na bedrech advokátní komora, respektive nesly je advokátní komory přeneseně tedy advokáti, protože ta komora měla jedinou povinnost určit toho advokáta na poskytnutí bezplatné právní pomoci. On to musel v podstatě ex offo tedy provést a samozřejmě, že to bylo tak, že za to nedostal nic zaplaceno. No ono vždycky je to trošku tak, jak jsou nastavena ta kritéria a konec konců, kolik na to je peněz a jak se to dá reálně zvládnout. Tak na začátku velké války v roce 1914 bylo v Čechách 1333 advokátů, 690 koncipientů a bylo to tak, že na ně připadla na každého z těch advokátů nebo koncipientů v průměru přibližně 1,5 chudinské věci, takže by to nevypadalo až tak strašně. Ovšem byly okresy, ve kterých bylo chudých více, advokátů málo, a tito advokáti si stěžovali na to, že při vší úctě k pověstným starým chudým babičkám, který přijdou do té kanceláře a potřebují tu právní pomoc. Takže v podstatě, když by chtěli naplno rozvinout svoje představy o této bohulibé činnosti, takže by to dopadlo tak, že by posléze tu kancelář museli zavřít, poněvadž by jim neuživili. Martinův předchůdce, můj předchůdce, Eduard Kerner, prezident advokátní komory v Království českém, v roce 1904 napsal, cituji, advokáti právem naříkají, že jest jich nadbytek a méně majetné a nemajetné třídy, rovněž právem, si mohou stěžovati, že odborné právní pomoci je nedostatek. Jest sice nad potřebu pohotových sil k poskytování právní pomoci, leč tato při organizaci advokacie na zásadách soukromohospodářských stala se zbožím, poslouchám paní tlumočnici, pro mnohého konzumenta příliš drahý. Samozřejmě ono to takto v podstatě fungovalo těch, kterým se dostalo právní pomoci chudinské, bylo více těch advokátů, kteří do toho byli zapojeni, přibývalo, takže v podstatě zatímco v době, kdy vstoupil v účinnost advokátní řád z roku 1868, to je takový ten nejdůležitější liberalistický právní předpis, tak na jednoho obyvatele, na jednoho advokáta připadlo asi něco přes 18 tisíc obyvatel v českých zemích. V roce 1900 už jenom 5,5 tisíce. No a když bychom to vzali dneska, tak za pár let budeme tak daleko, jako bylo Řecko přednedávnem, na jednoho advokáta 400 obyvatel. Čili advokáti právem naříkají, že je jich nadbytek a nepochybně si říkají, tak tady jsou nějací, kteří by chtěli poskytovat tu bezplatnou právní pomoc a tím nám v podstatě trošku ubírají práci, protože ta bezplatná právní pomoc je bezplatná jenom podle názvu, ale ve skutečnosti jí tak trošku někdo zaplatí a on to třeba trošku bude ten stát, pokud na to bude mít, nebo se to tak přerozdělí z těch prostředků té advokátní komory a není to už tak, jako to bylo v dobách před rokem 48. No samozřejmě ten problém byl v tom, že byl ten advokátský proces a bylo to trošku složité se dobrat té spravedlnosti aby se ten účastník neutopil v těch kličkách. Také jsme tady zažili druhý extrém. Rok 1948, Alexej Čepička, ministr spravedlnosti, bývalý advokátní koncipient, hřímá v Národním shromáždění, jak bude zlidovělé soudnictví a jak nebude potřeba, aby ty účastníci měli advokáta, protože ten beztak z nich jenom tahá peníze a používá ty kličky. A tak to dospělo tak daleko, že byly doby, kdy v tehdejším Československu soudce okresního soudu v dobách, kdy poskytoval bezplatnou právní pomoc v budově soudu, jakožto svoji soudcovskou povinnost, napsal účastníkovi žalobu, odnesl ji do podatelny, o pár dnů později tuto žalobu zamítl, pak napsal odvolání a čekal, jak to dopadne u odvolacího soudu. Takže nutno říct, že s tímto poněkud prapodivným dědictvím vstupovala naše advokacie do roku 1990 a posléze nutno říci, že samozřejmě se věnovala oblasti legal aid, či poskytování právní pomoci. Víme, že výsledkem je paragraf 18 o určování advokáta tam, kde není tedy někým ustanoven. A v podstatě dá se říci, že celé to pole toho procesního práva je tímto pokryto. Že jo? Ono navíc právní klinik, ústavní stížnost prostě odůvodnit nemůže, byť i by měl za jménem označení Lucerna Juris. Protože bohužel je to podstatná vada podání, neboť před ústavním soudem je povinné zastoupení advokát. No samozřejmě, že advokátní komora již v roce 1997 deklarovala, že v rámci možností komory a ve smyslu zákona o advokacii bude usilovat o zajištění podmínek pro poskytování právních služeb potřebným osobám, které si takové služby nemohou obstarat sami, a iniciovat přijetí právní úpravy, která by zajistila přístup k právu a rovnost před zákonem všem, kteří ze sociálních a zejména majetkových důvodů nemohou svá práva účinně prosadit nebo obhájit. Přiznám se, že mě zaujala myšlenka předřečníkova o tom, že vlastně se tady scházíme a podporujeme činnost, která má tak trošičku ty advokáty nasměrovat k tomu, aby sami byli aktivnější při poskytování bezplatné právní pomoci. No, je to samozřejmě tak, že oni to mají i v etickém kodexu. Teď je otázka, jak s tím kdo naloží. Tak dám vám jeden příklad. Je to příklad z oblíbeného 19. století. Pražský advokát Antonín Čížek, obhájce vydavatele Národních listů Julia Grégera, řady novinářů před německými porotami, a z jeho životopisu cituji, poradce obchodních a bankéřských domů v Terstu v Německu a Holandsku, tak patřil k těm, kteří nezřídka poskytovali právní pomoc zdarma. A tak se traduje, cituji, že když ve stávce dělníků závodu Líbigových ve Svárově, kde proti srotivším se dělníkům vojsko použilo střelné zbraně, byl požádán tím továrníkem Líbigem, aby převzal jeho zastupování při přelíčení s dělníky za odměnu 40 tisíc zlatých. Čížek si vyžádal týden na rozmyšlenou. Mezitím za ním přišli obžalovaní dělníci a žádali ho, aby obhajoval je. Čížek vyhověl žádosti dělníků a převzal jejich hájení zdarma. V životopise se posléze píše úsměvná věta. Dělníci z vděčnosti věnovali choti Čížkově zlatou brož, na které ve své prostotě zapomněli lístek s cenou z kvostu toho. Mohl bych pomalu, ale jistě skončit, ale já jsem na začátku říkal, že jsme juris utriusque doctores a pozapomněl jsem maličko na právo kanonické. Samozřejmě, že poskytování právní pomoci bylo činností charitativní a bylo to samozřejmě tak, že to bylo pokládáno a je to pokládáno za milosrdenství. Tak abych nejprve genderově do toho správně vstoupil, tak připomenu jméno svaté Hedvigy a na závěr zejména zahraničním účastníkům vřele doporučuji, až půjdete tady odtud, tak se projděte po Karlově mostě a poslední sousoší po pravé straně je sousoší svatého Iva. Traduje se o něm, že ač advokát, nebyl lotr a byl to také poskytovatel bezplatné právní pomoci. Myslím, že pro vaši konferenci to bude stylové, když se u jeho sousoší minimálně na chviličku zastavíte. Děkuji vám za pozornost.